Азатлык радиосы сөйлим. Хәзер сезне бер сәгатьлек татар башкорт программасына чакырабыз.
Егерменче гыйнвар, якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Башкортстанда Теурат һәм Инҗил китаплары башкорт теленә тәрҗемә ителә. Мондый китаплар кемгә кирәк? Русия президенты Владимир Путинның чит илдәге урысларны Русиягә кайтару программасына 1 ел булды. Аның аксау сәбәпләре нәрсәдә? Ульян өлкәсенә 65 ел тулды. Ни өчен бу җирләр бер өлкәдән икенчесенә күчереп йөртелгән? Түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүген сүз татар җыры турында барачак. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Президент идарәсе башлыгы Ради Хабиров урынын кем алыр дигән сорау Башкортстанда ихтибар үзәгендә кала бирә. Республикада Теурат һәм Инҗил китапларын башкорт теленә тәрҗемә итү эшләре башланган. Мөселман руханилары бу эшкә нинди мөнәсәбәт белдерә? Башкортстаннан атналык күзәтү белән Карим Яушев.
Башкортстанда бу атнадагы иң сенсацион хәбәр булып, Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировның урыныннан китүе турында хәбәрләр таралып утырды. Уфа.гоп сайты хәбәр итүенчә, Ради Хабиров 2008 елның 15 гыйнварыннан башлап хакимият башлыгы булудан туктаган. Әмма Башкортстанның бер генә рәсми мәгълүмат чарасы да бу турыда хәбәр бирми. Шул ук вакытта Башкортстан мәгълүмат чараларында Ради Хабиров исеме бөтенләй яңгырамый башлады. Иң мөһиме, 10 гыйнварда Салават шәһәре башлыгы Геннадий Паршиковны Хәлил Рәхимовка алыштырдылар. Кагыйдә буларак, мондый чарада төп рольне нәк Башкортстан президенты хакимияте башлыгы уйный. Моңа хәтле кил шулай булган иде. Ә бу юлы ул чара Ради Хабировсыз үтте. Шулай итеп, фактларда Башкортстан мәгълүмат чараларының Хабировны искә алмый башаулары да аның урыныннан китүе тезисен раслый дигәргә була. Рәсми мәгълүмат чараларында Хабировның китүен хәбәр итмәүне билгеле сәяси белгеч, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков шулай аңлата.
Минемчә, минем уйлавым буенча, әле Ради Хабиров урынына кандидатура юк. Монда президентка Мортаза Рахимовка төрле-төрле төркемнәр тәсир итәргә тырыша.
Шулай итеп, Илдар әфәнде фикеренчә, Башкортстан президенты тирәсендәге төркемнәр һәр кайсысы үз кешесен үскә мендерергә тырыша. Алар арасында номенклатур көрәш бара. Уфа.гоп.ру сайтында Хабиров шәхесенә бәйле берничә язма дөнья күргән иде. 2008 елның 1 гыйнварындагы «Ради үстендә болытлар куера» дигән мәкаләдә Хабировның тиздән эшеннән китүе фараз кылына. Президент хакимияте башлыгы буларак Хабиров байтак хаталар җибәрде диелә анда. Ул хаталар исәбендә Мәскәү белән ике яклы шартнаманың төзелмәве, Башкорт урыс дуслыгына 450 еллыкның үтә начар оештырылуы, ул вакыйганың Башкортстан өчен генә бәйрәм булып калуы, Башкортстан ягулык энергетика комплексының кулдан ышкына башлавы, Башкортстанның сенаторы Игорь Измесевның төрмәгә утыртылуы һәм башкалар искә алына. Билгеле сәясәтче, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулин фикеренчә, Хабировның тагын бер зур кимчелеге бар. Ул татар, ә шул ук вакытта Хабировның Рәхимовны алыштыруы да ихтимал иде, ди ул.
Шушы көннәрдә өлкәләрдә, республикаларда Дмитрий Медведевның штаблары төзелә. Менә шушы штабларга губернаторларны һәм аларның ярдәмчеләрен куялар. Менә безнең Мортаза Губайдулловичның бөтенләй рейтингы билгеле. Ни өчен дигәндә, 2003 елдагы выборларда сайлау вакытында ул үзен күрсәтү турында 50 мең подписьта җыя алмады. Менә ул аның реаль рейтингын күрсәтә. Бу очракта Мортаза Губайдулович була алмаса, штабны башында торырга тиеш премьер-министр.
Сез сайлау штабы турында сүз алып барасыз?
Әйе, сайлау штабы турында. Рафаэль Байдавлетов. Ул да 70-кә җитеп килә. Әгәр дә инде ул булмаса, өченче кеше Ради Хабиров. Ради Хабиров татар кешесе. Шуңа күрә башкорт милләтчеләре бу эшкә каршы булышулары да бик мөмкин.
Ничек кенә булмасын, Башкортстанның сәяси олимпында катлаулы вакыйгалар бар. Башкортстанның бүгенге президенты 74 яшьлек Муртаза Рахимов киткәннән соң аның алмашы кем булырга тиеш? Төп проблема шушы. Бүгенге башкорт элитасы бар көчен Рахимовтан соң да республика башында башкорт булуы өчен сала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шушы елның 11 гыйнварында Русия мәгълүмат чараларында Библияны, ягъни Иске Тәуратны, Ветхи Заветны һәм Инҗилне, Новый Заветны башкорт теленә тәрҗемә итү турында хәбәр таралды. Башкортстанның рәсми Башинформ агентлыгы 16 гыйнвардагы хәбәрендә Иске Тәуратны тулысынча башкорт телендә бастырып чыгару 2014 елда төгәлләнәчәк диелә. Ә аңа хәтле ул өлешчә генә бастырылачак икән. Инҗилне башкортчага тәрҗемә итүче икенче төркем үз эшен быел җәй тәмамлый. Монда шунысын да искә алырга кирәк. Шул китапларны 2001 елда ук татар теленә тәрҗемә иткән иделәр. Моны гыйбадәтләрен татар телендә алып баручы крешен татарлары өчен дип эшләделәр. Әмма мәгълүм булуынча, башкортларда андый киң православ катлам юк. Ул китаплар кем өчен басыла? Гомумән, сез бу гамәлне ничек бәһалыйсыз дигән сорауга Башкортстан мусульманнары диния назарат рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин шулай дип җавап бирде.
Пәйгамбәр сәлем дә хурагандар, я Расулулла, әгәр дә без Тауратты, Инҗилне күрһәк, уга безнең нинди мөнәсәбәт булырга тиеш? Мына безгә бер кеше килтермә бул, Таурат китабы, мына Инҗил китабы дип безгә кулыбызга күрһәтәләр, без уга нинди мөнәсәбәт булырга тиеш дип әйткән вакытта Пәйгамбәр сәлем әйтә: "Ва тусаддику ва тукәдиб". Безне тасдик итмәгез. Һәм ялганга сыгармагыз дине. Ләкин без иман килтерәбез. Алла Таала тарафыннан касандыр ул индерелгән, ләкин аны оригиналы хакланмаган. Шуның өсендә Расул Акрам сәллаллаһу алейһи ва саллям бер сахаби Инҗил китабын, Таурат китабын укып утырган вакытта Пәйгамбәр сәлем укудан тыя. Чөнки буны укыгандан соң аның фикринг бүленер. Хаклыкты кайда икән аңламастан, бәлки алашкан юлга кирип китерһең дип Пәйгамбәр сәлем утыйган. Бүген көндә әле безнең 70 елдан артык динһилек вакытында безнең бик күп кардәшләребез диндең, иманның нимә икәнен аңламалар. Ә инде дингә рөхсәт булгандан соң безнең ситлән бигрәк тә күп төрле дин вәкилләре Дин өлешләре килеп керде, төрле-төрле диндәр килеп керде. Шуның өстенә бүгенге көндә, хөрмәтле кардәшләр, әгәр дә Тауратты башкорт теленә тәрҗемә ителһә, һәм аны халык арасына укырга чыгарылһа, безнең халкыбыз алашып, унда булган кайбер хөкемнәр белән гамәл кыла башлаулар һәм алашып, хәтта ки исламдан читкә сап китүлә мөмкинлек бар. Һәм бул киләсәктә милләт арасында түгел, бәлки дин арасында ла ниндидер аңлашым асыла китерү мөмкин. Шуның өчен дә әлбәттә Тауратның башкорт теленә тәрҗемә кылына без ыңгай карашта түгелбез, чөнки һәр бер милләт үзенең дини китабын үз телендә укыһын. Ә инде безнең башкорт татар халкы арасында әлбәттә инде яһудин тотуслар юк бит инде. Шуның өчен дә бу мәсьәләгә без бик ыңгай карашта түгелбез. Аллаһ Раббул галәмин хәзрәтләре һәммәләребезгә лә меңәр ел дәвамында килгән иманлыбызны хаклап, Кур'ан Кәримебезне хаклап, шуны хукмына яшерген асып итәйне, һәм Пәйгамбәр сәлем үзенең мөбарәк хадисендә «Ла яшбагу минхул гулама» дигән Кур'ан Кәримдән бер вакытта галимдә туймас дигән. Чөнки Кур'ан Кәримесендә булган гыйлем еллар үтү менән, заманнар үтү менән, бу ваттар алмашуыннан һәр вакытта алга сыгып тора. Хөрмәтле кардәшләр, Аллаһ Раббул галәмин хәзрәтләре Кур'анны аерма яшерген асып итсен.
Нурмөхәммәт хәзрәт шулай ук Урыс православ чиркәве инициативасы белән 2009 елның 1 сентябреннән барлык мәктәпләрдә дә укытыла башлаячак рухи әхлакый тәрбия дигән предметка карата да үз фикерләре белән бүлеште.
Ә инде безнең илебездә Россиядә алып карасак, Россиядә безнең 4 традицион дин бар. Христиан дине, православие, ислам дине, яһуди дине һәм будда дине. Россиянең конституция буенча ла һәр бер диндә улар хөкүмәт каршында бер тигез дәрәҗәле дип әйтелә. Һәм шул ук булдан иркенлегендә лә һәр бер кеше үзенең ихтиярында кай динне тотала. Шулай булгандан соң без мәктәпләргә аерым бер дин турында гына мәгълүмат түгел, яки аның культуралары гына түгел, бәлки ошо традицион диндәребездә христиан диненең, православиеның, аның dini düşünselerini, ya onun ruhi kıymetlerini, İslam dininin ruhi kıymetlerini, Yahudi dinin ruhi kıymetlerini, hem Buda dinin ruhi kıymetlerini üretti durgan, onun oturanda düşünse bile durgan, dört din durağındaki kitap, eğer de o mekteplerine kireyken, biz buna bir vakta karşı tutuluz, bunu bizden bilerek de Müftiler Şurası, Raul Hazreti Ganiddin de o şu fikirde dura, hem şu ülkele onlar kitap bastır ülkende işçiler, Allah Rabbul Alemin Hazretleri hüyüklü resibizin kilisekle tuturuklu bulunusun. Dinler arasında bir güne dinde tügül, belki o şu tradisyon dinlerden bütüne tigit karab. Şu bizden ballarımızda, ütüpken buğunlarımızda, o şu tradisyon din turahında, dört tradisyon din turahında mağlumat birleyken, bu bir diplomatik tabula, hem şuluk vakta gadillik tabula, Allah Rabbul Alemin Hazretleri hemmeler bizgele, hükümet itekseri bizgele, hem başka din itekseri bizgele, o şu ortalıktı, o şu millet aratatuluktu, o şu din aratatuluktu, haklab, ortalıktan barığa nasıl bu mesele kılhın.
Rusya'da Oruz Pravoslav dinin, devlet dini derecesine kütarıp mataşkanda, Nurmuhammed Hazret tileklerinin ütelişine şanu şaktı ağır. Azatlık Radyosu için Ufadan Kerim Yoğuşu.
Ozatlıkta Ufa Ovozi. Boshqirdistondan otnalik kuzatuvni siz internetda da topa olasiz. ozatlik.org.
Ozatlik radiosi.
Yüz forumining qaysigina nuqtasidan kelsa da totar.
Madaniyat osha il bilan
to'g'ri. Murtaza Rahimov bo'lsa da, Shaymiyev bo'lsa da,
biz millat bo'lib bek yashab bitmagan.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Fellerni bitirib olsa, ular deb bitirib, o'sha yerdan kishini bitirdi.
Mutlaq televizor osha gidib etdi.
Bolalarning tatar tilinda o'ramda o'ynaganlarin ko'rib ishitam.
Qisqa do'qinlarda, uzun do'qinlarda.
Boylar bizning turga qo'yiqtam ekan.
Men qo'ydim, men ma'lum yo'q.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Кемендә 6нчы елда Россия президенты Владимир Путин чирилләрдә яшәүче урысларны Россиягә кайтару планын игълан иткәч, рәсмиләр нык кына шаулап алган иде. Бу программаны яклаучылар беренче айларда ук Россиягә дистәләр шәмен кеше кайтып, илдәге демографик кризисны җиңеләйтергә ярдәм итәр дип фаразлады. 6 еллык программаның 1 елы үтте, әмма андый кайтучылар дулкыны булмады. Моның сәбәбе нәрсәдә? Наифак малсыли.
Читтән кайтучылар программасын беренче булып гамәлгә ашыручы 12 төбәккә былтыр 100 меңләп кеше кайтыр дип фаразланган иде. Әмма 2007 елның гыйнварында бу программа игълан ителеп, беренче ай үтүгә әлеге еллык фараз 50 меңгә, тагын бераздан 25 меңгә төште. Чынлыкта исә бу программа нигезендә былтыр Русиягә нибары 143 кенә рус гаиләсе күченгән. Рәсми саннарга караганда, 13 гаилә Липецкий өлкәсенә, Духабор дини ашчылыгының 110 әгъзасы Грузиядән Тамбов өлкәсенә күченеп килгән. Тагын 200-дән азрак кеше Калининград өлкәсендә урнашкан. Регнум хәбәр агентлыгы Красноярский ягы рәсминең былтыр төбәккә 2 буйдак иргенә күчеп килде дигән сүзләрен китерә. Путин планы беренче чиратта илдәге демографик кризисны җиңеләйтүне максат иткән иде. Үлүчләрнең күп, туучыларның аз булуы сәбәпле Русиядә халык саны елына 700 меңгә кимеп бара. Хөкүмәт рәсмиләре шулай ук бу программа читтән килеп эшләүчеләрне акрынлап Русия хезмәт базарыннан кысрыклап чыгарыр дип шануларын белдергән иде. Узган атнада игълан ителгән яңа мөһаҗирлек чикләүләре нигезендә быел Русиядә бары 1 миллион 800 мең чит ил кешесенә генә рәсми эшләү рөхсәте биреләчәк. Әмма Русия рәсмиләренә читтән кайтучылар программасы максатларына ирешү аеруча кыен булачак, ә бәлки хәтта мөмкин дә булмаячак. Мәскәүдә чыгучы «Время новостей» газеты 19 декабрьдә читтән кайтучылар программасы турындагы барлык пессимистик фаразлар да чынга аша дип язып чыкты. Программаны гамәлгә ашыруның беренче елы элекке Советлар Берлеге илләрендә яшәүче милләттәшләребезнең Русия хакимиятләре куйган шартларда кайтырга теләмәвен ачык күрсәтте, диелә ул мәкаләдә. Шулай да хөкүмәт рәсмиләре уңышсызлыкны танырга теләми. Федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Рамаданский күптән түгел 2008 елда Русиягә 90 меңләп ватандаш кайтыр һәм быел бу федераль программага тагын 59 төбәк кушылачак дип белдерде. Әмма бу саннарның мөмкин түгеллеге инде хәзердән үк күренә башлады. 19 гыйнварда рәсми Российская газета былтыр 9 меңләп кайтучыга урын тәкъдим иткән Иркутск өлкәсенә нибары 3 көнә мөрәҗәгать килгән дип язып чыкты. Былтыр 300ләп кайтучыны көткән Амур өлкәсенә исә бер мөрәҗәгать тә килмәгән. Дәүләт Думасының БДБ эшләре комитеты рәисе Вадим Густав Путинның кайтучылар программасы үтәлмәүгә беренче чиратта дәүләт бюрократиясе сәбәпче ди. Декабрь айында «Время новостей» газетына Густав, сентябрь айында бу программа турында тиешле рәсми документ чыкканга кадәр читтәге руслар арасында кайтучыларны туплау өчен чын-чынлап башлау мөмкин түгел иде ди. Беренче кайтучылар мартта ук көтелгән булса да, бу программаны тормышка ашыру өчен җаваплы булган Федераль миграция хезмәте бүлекчәләрен ел ахырына таба гына ачты. Беренче елда анда катнашучы һәр төбәк үзенең кайтучылар программасын язып, аны раслату өчен үзәк хөкүмәткә җибәрергә тиеш иде. Бу да өстәмә кишегүләргә сәбәп булды. Калининград өлкәсе ул программаны әле 2006 елның ноябрендә үк язып җибәргән. Мәскәү исә аны карап хуплауга 2007 елның маенда гына өлгергән. Әмма Русиядәге гадәти бюрократия проблеманың бер ягы гына. Дипломатия турында язучы «Международная жизнь» журналының соңгы санында чыккан мәкаләсендә тышкы эшләр министры урынбасары Григорий Карасин җирле хакимиятләр кайтучыларны кабул итәргә тулысынча әзер түгел, күпләп кайтучыларны кабул итү өчен шартлар тудырасы бар ди. 14 төбәк бездә болай да мөһаҗирләр бик күп дип бу программада катнашудан баш тартты. Башка кайбер төбәкләрнең хакимият вәкилләре дә бездә эшсезләр күп, акча аз, торыр урын табып булмый дип күп санлы кайтучыларны кабул итә алмауларын белдерә. Хөкүмәт кайтучылар программасына 17 миллиард сум бирүне караган иде. Бу акча кайтучыларның күченү, беренче айларда яшәү чыгымнарын каплау, кабул итүче төбәкләргә ярдәм итү өчен каралды. Әмма кайтырга теләүчеләрнең зур күпчелегенә Русиядә эш урыннары юк. Булса да, җирле халык эшләргә теләмәгән эш кенә тәкъдим ителә. Узган атнада сәяси аналитик Валерий Бжитович «Российская газетага» Русиягә кайту өчен поезд билетлары ни кадәр генә арзанга таратылмасын, алар инде бик соңлап таратыла. Советлар Берлеге таркалганнан соңгы беренче елларда Русиягә кайту турында хыялланганнар өчен ул поезд әллә кайчан киткән инде, диде.
Россия президенты Владимир Путинның Сирилдәге урысларны Русиягә кайтару планының тормышка ничек ашуы турында Наиф Акмал сөйләде. Азатлык радиосы сөйли. Тагын 5-6 минуттан сезне татар җырына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү көтә. Аңа кадәр Сембердән алган бер хәбәр. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Десембрде Ульян өлкәсенең 65 еллыгына багышланган чаралар үтә. Шушы тантананы фырсат итеп, хәбәрчебез Айрат Ибраһим милләттәшләребез күпләп һәм күптән яшәгән бу төбәкнең тарихын өйрәнде. Ульян өлкәсенә кергән бу җирләрнең төрле административ берәмлекләргә күченеп йөрүнең мәгънәсе нидән гыйбарат? Сембрдән Айрат Ибраһимны тыңлагыз.
Сембердә Ульян өлкәсенең 65 еллык юбилей киң билгеләнәчәк. Беренче булып моңа багышланган чараны өлкәнең Идел буе халыкларыныкы дип саналган 17-нче китапхана хезмәткәрләре оештырды. Чарада төп халыклар Эрзә, Чуваш, Татар җәмәгатьчелеге катнашты. Ульян өлкәсе СССР Югары Советы Президиумының 1943 елгы 19 февраль указы нигезендә оештырыла. Чыгышларның төп мәгънәсе исә шушы вакыйганың туган төбәгебез үсешенә биниһая зур этәргеч биргәнлеге һәм өлкәнең бүгенге уңышлары турында булды. Чыгышлар шигырьләр, җырмың белән чиратлашып бардылар. Ә без исә Ульян өлкәсенә кергән җирләрнең төрле-төрле административ берәмлекләргә күченеп йөрүләре мәгънәсенә игътибар итик әле. 1708 ел Петр патша үз җирләрен 8 губернага бүлә. Сембер иязе Казан губернасына керә. 1717 ел Казан губернасы ичендәге Сембер провинциясе Самар, Сызраннар белән бергә өр-яңа Әштерхан губернасына кертелә. 1728 ел Сембер губернасы янә Казан карамагына кайтарыла. 1773-75 еллардагы Пугачев яу аркасында әби патша наместниклар булдыра. 1789 ел Сембер каласына губерна үзәге статусы бирелә. Аңа Курмыш, Ордат иязләре кертелә. Губерна империянең иң зуры булып чыга. Төньяктан көньякка 400 чакрым ара. 1780 ел Казан губернасы да наместниклыкка әйләндерелә һәм Сембер губернасы белән бергә Платон Мишеляковка буйсындырыла. Аның рәсми дәрәҗәсе гыйбрәтле. Сембер һәм Казан генерал-губернаторы. 1781 ел Сембер Уфа наместнигы Иван Якобик улына тапшырыла. 1796 ел Сембер губерна үзәге. Аңа Алатыр, Ардат, Буа, Курмыш язлары нигездә татар, чуваш, мукшы яшәгән җирләр дә кертелә. 1804 ел Сембергә Самар губернасы да кушыла. 1850 ел Самар губернасының торгызылуы аркасында Иделнең сул ягы җирләре аңа күчерелә. Совет чорында исә губерналар бетерелеп, крайлар оештырыла. Ә 1930 елларда өлкәләр ясалганда Сембер нигәдер андый дәрәҗәгә лаек булмый. Ульян өлкәсенең тудырылуы Сталинград-Казан арасында тимер юл төзү ихтияҗы, сугыш хәлләре һәм Ленин туган шәһәрнең абруен күтәреп, патриотизм хисе тәрбияләү ягыннан да зур әһәмияткә ия булганына чыгыш ясаучылар да игътибар иттеләр. Шулай ук бирегә көнбатыштан күчеп килүчеләрнең күбәюе, 1943 елда ук төзелә башлаган автозаводның җиңүгә зур өлеш керткәне турында да сүз булды. Ә менә өлкәнең үзенчәлекле өр-яңа чикләренә игътибар итүче булмады. Кайсы төбәкләр җирләреннән ясалган соң бу яңа өлкә дигән сорауга да җавап бирүче булмады. Югыйсә бик мөһим мәсьәлә бит. Чөнки бу ишракта да урыс булмаган халыкларны укмашып яшәгән җирләреннән аеру, бүлгәләү умтылышлары күзгә бәрелә. Нигездә Чуваш татар яшәгән Чынлы районы 40-нчы елга кадәр Татарстанга кергән. Сура, Карсун, Инза районнарында яшәүче мукша әрзәләр Мордовиядан кисеп алынганнар. Николаев һәм Павлов районнары татарлары данлыклы Әләзән авылында кергән Кузнецкий тирәсе татарларыннан аерылган. Иске Кулатка татарларын галимнар Хвалын мишәрләре төркеменә кертәләр. Ә Хвалын районы Саратау өлкәсендә калган. Хвалын Идел буенда. Кулаткалылар шулай ук Саратау өлкәсенең төньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан татар авыллары массивы белән дә элемтәләрен югалтканнар. Иделнең сул ягы районнары Самар өлкәсеннән алынган. Шунысы кызык, Ульян өлкәсен Татарстаннан Самар өлкәсенә кергән озын, әмма тар гына паласа айыра. Әванда Әбдри, Ишкаен, Зирекле Куак, Тегәлбуга, Урта һәм Иске Исән Тимерләр, Парау авыллары Татарстан белән чиктәшкенә, тик чит ят өлкәгә кертелгәннәр алар. Мондый фикерләр милли хәрәкәт активистларының үзара сөйләшүендә генә яңгырады. Чөнки шатлыклы бәйрәмдә мондый хәлләр турында сүз тоту уңайсыз инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Дөнья шаулар.
таптамасын, татар жыры тандуанасын.
Туктамасын, йылдызлар яңғыры.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер түгәрәк өстәл сөйләшүенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Асылда бүгенге сөйләшүдә сезнең һәрберегез катнаша алыр иде. Чөнки аның темасы һәр татар кешесенә якын татар җыры. Әңгәмәне алып баручы Ремзил Вәли бу сөйләшүгә кемне чакырган соң? Кунаклары белән ул сезне үзе таныштыра.
Бу әңгәмәдә кешеләр күп катнашмый, аның темасы да тапталган, сенелгән сагыз, татар җыры турында. Бразилиядә футбол турында сөйләшмәгән, үзе тренер булмаган, бразил кеше булмаса, татар халкы арасында Татарстанда татар җыры турында әйтмәгән эксперт бар микән? Һәр татарстанлы, һәр татар кешесе җырны җырлаучы, яратучы, яратмаучы, мактаучы, хурлаучы, берәүләрне күтәрүче, икенчеләрен таптаучы, әйтерсең, җыр белән ял итү, җыр белән сәүдә итү, җыр тирәсендә кәсеп эшләү иң төп эшкә булып калды. Тәфсилләрәк әйтсәк, чыннан да һәрбер тармакка шушы җыр тирәсендәге әйберләрнең үтеп керүе, чыннан да бу эшнең ниндидер төркемнәр арасында хакимият, мал, дан өчен бүлешкәндә дә ниндидер бер предметка әйләнүдә. Булган байлыкны күрсәтергә яки булмаган байлыкны булдырырга да куллануда тота да җыр. Ә бит җыр ул просто җыр. Күренекле журналист, Татарстан яшьләрендә эшләүче Гөлнара Сабирова бу сүзләргә әлбәттә битараф кала алмады.
Җыр турында сөйләшүләр ни өчендер һәрвакыт кайтып кала, начар җыр, яхшы җыр дигән әйбергә бүленүгә. Менә соңгы арада күрсәтелмәй башлады җыр ул тәрбия чарасы дигән формада. Җыр ул шуннан да тәрбия чарасы. Әгәр без бүген яшьләр, шәһәр культурасы, татар мәдәнияте турында сөйләшәбез икән, димәк җырны монда зур роль башкаручы әйбер иттереп карарга кирәк. Ә безнең җыр турында сөйләшү кала. Шушы җырчыдан интервью алып, сез ничек мондый уңышларга ирештегез? Менә бу җырны сезгә кем язып бирде, ни өчен ул хит дәрәҗәсенә күтәрелде дигән темага. Ә ныклап торып, асылда менә бу җырның проблемасын һәм ни өчен бүген җырның шундый төшкәнлеге турында сөйләүче кеше юк.
Менә еш кына хәзер шырдын бердын музыка бар, төрле коммерческий фестивальләр үткәрәләр, моңыбыз үлә, халкыбызның әхлагы тарала, кемнәрдер байи, җырны таптылар дип әйтәләр дә, аннан карасаң, менә кайбер башка республикаларга, өлкәләргә барсаң, безнең татар эстрадасы кебек, һәм андагы сәхнәдәге тамаша кебек алга киткән, һәм меңнәрчә, йөз меңнәрчә дисклар саткан халыклар, урысныкы әйтмәй без инде, ул урысныкы гына түгел, ул башка милләтләр белән берләнгән, бик сирәк. Мин әйтмәс идем, менә бу җырны бетерделәр дигәнне.
Бездә бүген җыр Барс Медиа әзерләп чыгарган фабрикантлар.
Менә Инсаф Абдулла бик күп мәдәни кичәләр, банкетлар, туйлар, концертлар, радио телевидение тапшырулары алып барган кеше инде җырны күп таныган.
Менә сез әйтеп киттегез, Ремзил абый, чит өлкәләрдә, төбәкләрдә әйбәт дисклар һәм җырчыларыбызның менә шундый чыгышлар уңышлары дип. Ләкин алар ничәү? Менә сез әйттегез, Гөлнара әйбәт. Менә шу Барс Медиа әзерләгән җырчыларның ничәсе әйбәт зал җыяла бүген көндә? Һәм ничә артист җыя? Гомумән, гамәлдә. Уннан артмый, бәлки бишәүдә.
Ә алар бездә 300-дән артык җырчы бар дип баралар.
Булсын, Аллага шөкер, алар да булсын.
Ничә җыр бар татарда? Борынгысы, урта яшьләрдәгесе, совет заманында һәм яңасы.
Белмим, аның хисабына чыгыш бар микән? Бер 10 меңләп бардыр.
Барс Медианың генераль директоры Марат Гәрәев декабрьдәге пресс-конференциядә әйтте, көн саен бер җыр туар иде. Димәк, 360 ял көннәрне калдырыйк инде әйдә. Ләкин Барс Медиа ул 90% диск Далинка продукциясен бирә. Оскар Рекордс бар, аның 10% дип әйтик. Шуннан соң бөтенләй язылмаган, ләкин җыр язган фольклор кайтаручылар. Менә Швециядә Гүлзия Зияддинова, Төркә Суханның иптәше, мин ишетмәгән җырларны башкарып, Далинка җибәргән. Шулай итеп, җыр тудыру әле Барс Медиа көненә берә булса, башка җәмәгатьчелек тагы бер штукны ясый инде көн саен. Шулаймы? Димәк, ел саен 600 дип әйтик.
Әлбәттә инде, 365 яисә 300 җырдан әйбит, аның икесе җирлегенә калса да, ул безнең зур мәдәни байлыгыбыз булар. Чөнки җырлар алар калырга тиеш безнең халкыбызда. Менә бүген көндә яшьләребезнең мәнфәгатен кайгыртып, яш буынны татар җырына ничек якынлаштыру мәсьәләсендә алар халитәләр менә калса, чөнки менә җыр нәрсә дигәндә ул әлбәттә җыр кешенең халаты, ишке халаты. Бүгенге буын әйбит. Җырдан менә мин шәһәр балалары турында әйтәм, бәлки авылларда да. Бүгенге буын нигездә татар җырыннан читләшкән. Татар җырының үзенең моңы, үзенең кие салынган әйбит бетенесе эшләнгән, ләкин бүгенге татар моңы, бүгенге татар җыры Европадан кергән ритмнарга корылган. Рэп һәм башка ниләр белән нетелгән. Бу эстрада. Монда татар җырына яисә урыс җырына һәм башкага аеру мия калса дөрес түгелдер. Ул килеп кергән һәм ул булсын. Элегрәк булгандыр. Менә Әлфия апалар башлаган 60-нчы елларда әйбит. Анда әлбәттә инде үзенең моңын, үзенең менталитетын, үзенең тормышын, мохитен саклаган татар халкы менә шуны тудырган татар эстрадасын. Бүген көндә инде 40 елдан соң, 45-50 елдан соң гафу итегез, татар эстрадасы бар үсештән инде үзгәрешләр кичергәндер. Бәлки кирәкмидер, ләкин ул кичергән.
Әгәр эстраданы милләткә бүлмәсәк, менә эшмәкәрләрнең бик әйбәт сүзе бар, акчаны милләткә бүлмибез. Эшмәкәрлекне милләткә бүлмибез. Вот эшмәкәрлек бар, ул бизнес бар, димәк бар. Бу очракта бүгенге татар җыры, әгәр без татар җырында сөйләшәбез, кешелек барсылар, бу шулык эшмәкәрлек. Димәк, аларның милләте юк. Әмма әгәр татар җырын, әлбәттә, сүздә юк бик әйбәт ул яшьләрне тартулары татар җырына. Татарча дискотекалар оештырулар әйбәт.
Музыка мәктәпләрендә ни өчен укытмаска без милли республика? Үзебезнең мөмкинлекләр бик зур. Һәм ни өчен укытмаска? 3 елын баланың музыка мәктәбендә милли музыкада тәрбияләр. Нәрсә безнең юк? Скрипка, фортепиано яисә башка уен кораллары буенча әсбаплармы? Бетенесе бар. Ренат Абеникиев. Ул шуның өстендә эшли бичара. Һәм ул нинди хәлдә? Ул беркемгә кирәкме? Ни өчендер? Әллә кайдан тузып беткән 60-нчы, 50-нчы еллардагы китапчыкларны ксерокс ясап укытучылар нитә? Монда кемне гаепләргә?
Мин вакыт-вакыты белән концертларга йөрибез бит инде, концертларга бара чаптырап кайтам. Безнең халык шундый менә бу арзанлы дип әйтик әле бу җырларны. Мин шәхсән шундый термин кертәм, арзанлы дип әйтү. Безнең халык ияләшкәнме шундый арзанлы җимгә? Яки безнең халыкны ияләштерәләрме? Менә шуңа тезсез, моңсыз, мәгънәсез арзанлы җырларга. Ләкин берничә ел шул дәвам итте, менә шул ук исемнәрен атап тормасак тормыйбыз инде, атасак та була. Менә бүгенгеләреннән санасак шул ук Румия Фатхетдинова, Ландыш Нигмәтҗанова, Иркә, Диләне Матуллина, Фәрит Тәешев, Илнар Сәйфиев, Линар Сәйфиев барысы да. Аларга 1-2 ел йөриләр-йөриләр дә, ә менә хәзер концертка барасың, аларга әйткул чапмыйлар. Шулар арасында чыгып керә академик тавышлы Рөстәм Асаев. Раяс Хасыхов чыгып керергә мөмкин. Менә халык күтәрелә. Безнең халык хәзер сагына башладымы?
Менә миңа калса, менә бу үзгәртеп кыру периодлары үтте бит. Менә бу совет системасы, миндер хоть советлар ниләр белән бик көчле система булды. Һәм ул дөрестә булган заман. Бер заман бу нәрсә чыкканда кем иренми, кем булдыра ала, булдыра алмый. Сәхнәгә чыкты, менде, акчасы булган, яисә таба алган ничек тора бит. Һәм шуның белән тулды сәхнә. Менә хәзер бер 2-3 ел, менә сез әйтәсез, алар әкренеп китә башлады. Хәзер шуннан да шын тавышлы музыкаль белемле, һәм инде зауыклы җырлар һәм җырчыларыбыз да пайда була башлады, менә калса шул.
Әмма ни өчендер аларны бик чыгарырга ашыкмыйлар?
Димәк, монда әйбәт Гөлнара үзенең кичкенә генә сыры коммерция бар. Раяс Фасихов үзенең кем икәнен белә, аңлый дәрәҗәсен белә, һәм ул барып кемгәдер үзенең тавышы белән, үзенең кыяфәт сыны белән акча эшләми, үзенә эшли.
Менә мин дә шуңа өметләнәм. Бу быелгы фабрикантлар арасында да бар иде бер андый егет, Фәннур Нәҗип. Минем бик өметләнәсем килә, менә алар ялган популярлык калданып, болар тузагына капмас һәм шуннан да үз йөзләре булып калып, үз юллары белән китерләр дип. Әгәр алар алдан сала.
Сез Азатлык радио дулкыннарында Гүлнара Сабирова, Инсаф Абдулла катнашлыгында татар җыры турында түгәрәк стиль сөйләшү тыңлыйсыз. Әңгәмәне Ремҗил Вәли алып бара.
Дөнья шава таптамасын, татар җыры тантанасын.
Туктамасын. Дызлары яңгыры, моңлы җырлар дәтле көйләр, халык хисен җырлап сөйләр.
Һәр йортка кер безнең татар җыры.
Моңлы җырлар дәтле көйләр, халык хисен
сайын, үте бұл татар жүріп, анансың Искендер Сиражи шығып шыға, Ақшарлақта, Татарстан ешлерінде бейлінші кісі Искендер ұрына Гүлнара Сабирова. Шынсы қызы, шылар сүгіп-сүгіп кетелер де, икінші елні кетелер, хаманда тағы баралар. Сүгар ішін баралар, хам сағынып кетіп тұралар. Шынды парадокс бар. Хам шушы жырларының текстлар емшақ деген шағырлар, контрамарка бермәңгі пікренчілер. Қошып болса да кірер тағы қорайлар енді. Енді парадокс бар. Жырлар ма шаршырдың бірдің барма бет енді. Неше бала екен ол?
Біз әкілі тұшылы конфликтке қызыға біз бет. Үшіндегісіне қорамысын. Рекламысылары бік күшілі.
Әм үміт деген әйбір бар бет. Бұйыл нәрсе болыр екен?
Әміне бұйылғысы ұзған ел бардағадан әйбетірек болдаларының. Бірінші күні де, екінші күні де, чөнки екінші күнінен де Илхам абай да келді, Зифат хаким де бар үйі. Состав башқа түрлі. Не ішіндер һәр елні бола тұрған Лесян Гыймаева, Диля Нигматуллина, Фәрит Тәйішев, Әлфина Әзғамова әлі ұзған елгіна ең нық популяр жүрші болған юг еді.
Шулай етіп бұйылғы шушы бейрамда сіз айткен Зифат хаким де бар еді. Зифат хаким әлі қашан язған жер. Соңғы уақытта көрмеген Зифат хакимні ең ақырға айтып қойдылар, салаватына аннан шақын алдырақ қойдылар. Оскар Рекордс ана сатылмай тұрған альтернатив музыка шығарса, һәм бір Рузия әпәні жырлатып диск тарата бітей. Келіп шыға бірде олай теге мына бу хәзерге эстрада кешеләр мәгънәсезлек таратучы дип әйт. Менә бу мәңгелек моң дигән диск. Барс медиа белән безгә шушы дискны чыгарган идек, анда китап чыгы да бар. Җырчылар бәгеләсе гүл иске җырлар. Һәм иң шәп җырчылар. Коммерция дисезме? Әйе, коммерческий проект дип әйтсәләр, оксашын түгел бу милләт өчен эшләгәннәр. Коммерсантлар оксашын гына эшлиләр дә милләт өчен. Мин уйлыйм, хәзерге яшьләргә шын дискотека музыкасын һәм шын кызлар, җигитләр бигәнен күрсәтмәсәң, алар бит башка милләткә эш кына. Минемчә, шушы коммерсантлар бюджеттан акча алмаулары белән һәм шундый матур тамашаны үзләре оештырулары белән милләткә, республикага бик зур ярдәм итәләр, һәм күп халык массасы кызганычка каршы скрипка, фортепиано, оркестр, классик романс, опера арийлары белән мукми, ә ул теге бик тар дәйрә ул кешесе, әкин халык шуның белән яши һәм аны аның өчен хөкүм итәргә түгел, ярдәм итәргә мохтарга кирәк дип уйлыйм мин. Бер тапкыр Евровидениегә дә барып чыгарбыз.
Менә бу симфоник концертларга, классик концертларга электә халык агылып йөрмәгән, аның үз тамашачысы булган. Бүген нәрсәдән кимеде дип әйтегендә бит, менә бу классик концертларга тамашаларга йөрү билет бәясе һәм менә шу тамашачының матди хәле әзрәк мөшкүлләнгәнгә күрә. Ул үзенә концертка атна сайын, ай сайын бара алмый. Чөнки аның акчасы әз.
Гүлнараны чыбыйга калдың әле син. Менә сез тотасыз да, Барс Медиа гаепле дип әйтәсез. Ә бит 8 фестиваль үтә. Җир турында хәзер әле. Татар җыры, Вахапа фестивале, Дәүләттән һәм спонсорлардан шактый зур гына чыгымнар һәм анда катнаша, һәм анда да аерым даирә кешеләр һәм аерым категория кешеләр җырчылары да Сандугач, Урмай Сандугачы, Дуслык җыры, Ватан, Созвездие әле татар моңы дигәнен оештырырга торалар әле. Мин санап карадым 8 төрле фестиваль һәм аерым җырчыларның юбилейлары. Сәләнгеләр Әҗиде Йолдыз, Татнефть Арена.
Җиде Йолдыз дигәндә менә яңа гасыр оештыра башлаган бер вакыт Антылмас моңнар дигән
претер. Литра концерт ни он?
Ишендә бетте ул.
Шул хат җибәргән идек әлеге дә баягы үзебез. Без сахирегезләргез.
Шул хат әйбәт концерт иде.
Бәлки эш шундадыр.
Менә шундый бер проект иде.
Кемгәдер ретро җырлар кирәк, кемгәдер фольклор кирәк әйе бит. Борынгы җырлар, ретро җыр булса без заман җырлары, мәңгелек җырның иске фольклор кирәк, кемгәдер әлеге салмак, өлкән буын җырлары кирәк, шансон кирәк әйе бит инде. Ә кемгәдер кирәк эстрада һәм теге кызларга, егетләргә бит инде шундый динамика, реп, әзрәк теге фейерверк шартлаулары да кирәк. Нишә тегәсең, бәлки безнең җыр дигән әйткән әйберләребез шунда күп мәгънәледер. Һәм аның һәр кайсының үз аудиториясы бардыр.
Теге җырны бер калыпка гына салып булмый, җыр дигәсен җыр һәрбер көйгә салынган сүз, ул җыр
дип. Кисәмсез шулай булгачтан җыр язучыны, җырда башкаручыны, бипарттан торучыны һәм шушы сәхнәне бизәүчене хөкем итәргә менә сез тегеләй дөрес җырлатмыйсыз, сез булай дөрес бүләк итмисез дип бәйләнчекләнү дөрес микән соң ул? Халкыбыз күп, әле халкыбыз бар билет алып килә бит әле.
Килсен, һәм киләчәк тә, һәм бәйләнү кирәк. Монда бит, сез әйткәнәй бит, ул тик торганнан бәйләнмисең. Бәйләнү кирәк ни өчен? Мактап кына торырга ярамый. Бугай бер дә бар. Һәм менә шу бәйләнә икән, димәк бәйләнер урын бар. Әгәр дә менә беренче фестивальләр менә шул татар җырына кайтыйк инде әлегә дә баягы әйбит. Ниндер аның үсешләре булды, ниндер әйбит чигенешләр булды. Менә шу әйберләрдән барып алар инде нәтиҗә ясап, менә бүгенгесе килеп чыккан икән шул, димәк алар менә шу әйберләргә колак салганнар, нәтиҗә ясаганнар. Һәм инде җырчыларны сайлауда, авторларны сайлауда ниндер җырларны менә шу конкурска куюда ниндер сайлап алынган алар. Менә шул да тәэсир иткәндер. Тамашачының зауыгына туры килә башлагандыр.
Нинди зауык булсын тамашачы? Берәүләргә тиге, берәү кирәк, берәүгә ике.
Ринзил абый, мондый әйбер бар. Так, минем күршем 500 тәңкәгә билет алган. Миңа да шул рәттән кирәк, диләр.
Әле Әлфия апаның юбилеена салават белән оештырган билет дип 2 ай буе шаштылар. Барып карадым мин аны. Аңа шулай да инде, ну, халык шуңа охшасын җиләмичә барган бит 4 көн уйнаганнар. Мин бу халыкка аптырым, гәзиткә язылды шуны кистәнгә кирәк, ә билет 500, 1000, 1500.
Бу бренд, марка.
Менә бу җыр дигәндә, әлбәттә инде мин тагы шул үземнең фикеремә кайтам. Булсын төрле сәбәп, ләкин иң беренче безнең милли моңнар балаларыбызның күңелле сансы дип бары шул теләктән генә. Аннан соң рыбка китәме. Башка нәрсә үстерә ала, ләкин нигезе булса, менә булыр. Безнең бүгенге көндә татарча ләмин бер авыз сүз белмәгән балалар чыга да татар сүзләрен вата җимерә җырлыйлар. Көйе әлбәттә инде читилнеке Европа яисә Американыннан алынган күчерелгән дип әйтик инде.
Эстрада җыры дип әйтсеннәр. Минем эшем пыша аны авыз тутырып татар дип әйткәннәр. Нинди татар җыры булсын ул, нинди миллилек булсын. Минем эшем пыша шул ук барсы медиа җитәкчеләрнең без татар җырын үстерүгә өлеш кертәбез дип.
Мин белмим Ихрам Шакировның дисклары күп. Кибетте җыгылып алганын күрмеп кешенең чөнки аны таныганнар, белгәннәр. Әзхәмова хәзерге җырчылар, кеше классик алтын тавышлы җырчыларыбыздан 10 тапкыр күбрәк саталар дип уйлыйм мин. Ә менә рэп белән катышкач быел Шәкүр белән Илһам менә ул шәп яңгырады.
Заманына күрә бит Әлфия апа белән Илһам абый әйтегендә көнә ай буе 30 көн яисә 20 көн шәһәр концерт бирә шыгырым тулы зал белән. Әгәр дә шул заманда Әлфия Абзалованың, Илһам Шакировның дисклары чыккан булса, кассеталары, алар сатылмаса дип уйлыйсызмы?
Ә нигә соң менә безнең менә шундый моңлы бриллиант җырларыбызны куйсаң 5 җырны дискысында алмый.
Чөнки ничек тәрбияләр безне? Безне тәрбияләр.
Без халкы булгач.
Радио кабызабыз икән шул җырчы җырлы, телевизор кабызабыз икән шуны күрсәтәләр, концерт оештыралар икән шул, башкаларны безгә күрсәтмиләр. Кышлап тагалар безгә бер үк җырчыны һәм бер үк җырны.
Гүлнара, син күргәнең бармы берәр җегетнең яки кызның машинасында радиосыннан кар урман яңгырап торган, иске җырлар яңгыраган?
Шәхси мисал китерәм, минем двоюродный энем бар. Ул урыс телле егет дигәндә, без трамвайда барганда мин әлбәттә татарча сөйләм, ул миңа әйтә иде: "Мин синең янына ялам трамвайда йөргә, син ни өчен татарча сөйләшәсең?" Бу 8 ел элек булган хәл бу. Бүген бу егет, 25 яшьлек егет, машинасында Илһам Шакировның дискын уйната. Урыс радиолар эшләми, кабызмый, һәм ул тыңлый Илһам Шакировны. Миңа рәхәт, мин ял итәм.
Сез Азатлык радио дулкыннарында Гөлнара Сабирова, Инсаф Абдулла катнашлыгында татар җыры турында түгәрәк стәл сөйләшү тыңлыйсыз. Әңгәмәне Римжил Вали алып бара.
Безне һаман юллар йөртә.
Офокларга топайтә.
Бураннарда җыр тузылса, җаныга җылы. Юлдаш яхта юлдаш булар, михнәтләрдән саклап калар.
Тугры юлдаш безнең татар җыры.
Юлдаш яхта юлдаш булар, михнәтләрдән саклап калар.
Тугры юлдаш безнең татар җыры.
Менә читил җырларында хәзер татарча җырлаган дисклар иң шәп сатыла ди бит. Монда кара күзләр дә, башкалар да анда.
Мин бит әйтмим дә, күнәсе төшеп калсын да, бу безгә кирәкми дә. Безнең эстрада, безнең җыр сәнгате бер урында гына таптанып торсын һәм шуннан үсмәсен. Әлбәттә үсен, ләкин завык дигән нәрсә бар.
Завык дигәндә, менә син үзең дә шигырь язгач, нинди текстлар әйбәт, зинһар өчен кермәт эшләрмә, төннәр буе йоклый алмый ятам, сирәк-мирәк була инде ул агыла да булык агыла. Ну бит яшлар сикергали торган, анда бүтүн кишиге да керек, Гүлназга керек, сиңа бир нерсе керек түгел деген. Ну бит яшлар шуну ала, тоосатып ала.
Мәгънәсез түгел эми Айдар Галимовның сименем җавабының яртысы җыр. Бик мәгънәле. Әбеттене без тыңлады, ул бик хит булды, ул шуннан да хит булды.
Монда бер әйбер бар, мен калса бу минем фикрем. Кешерсезме, юкмы? Мәгънәсез диләр. Шуннан да мәгънәлеме, мәгънәсезме? Синең өчен мәгънәле, минем өчен мәгънәсез. Сезнең өчен башка төрле фикер уятты.
Башык егетеге кыз, җаным, аным, ах-мах дип җырлый да шуның белән ләззәт. Ана Әлфия апа. Илля лилля лилля лилля ла дип
килеп тора.
Ничек килеп тора? Халык булшаба мәгънәле нинди сүзләр? Их сүзләр шәп. И аның салават сәхнәгә илля лилля дигән сүзләрне яздырып бәйбит әлананы. Шуңа күрә бәйләнмә гүзәл сүзләргә.
Фикримне дәвам итәм. Гафу итәм.
Илһам Шакировның бар. Хөрмәт иткән кебек яратам ди. Җырда гафу итәргә кирәк андый эшләрне.
Түгел. Илһам абый, Әлфия апаның җырларын. Аңа хәтле җырланган җырлардагы сүзләр һәрбер авызына кадәр тамашачы ишетеп аңлап утыра. Һәм иллялиле инде ул шул сүзләрнең дәвамы һәм тамашачы ана шул сүзләргә кие белән хушланып ана шунда кирип киткән була. Ә хәзер мәгънәсез дигәннән әйт. Мәгънәле бөтен текстта. Ләкин сүзләрен аңламый да тамашачы. Яисә мин син дигән сүзләр белән генә ишетә дә, ә мин белән син арасындагы 2-3 сүзне ишетмәгәч нинди мәгънә чыгарсың ул җырдан? Сүзне аңламый, сүзне әйтеп җырламый бүгенге күп кенә фабрикантларыбыз бу җыра. Тартыклар юк. Сузыкларны сузалар, ә сузыкларны сузуудан ни файда тартык булмагач.
Җырсек сул бит нәйбер турында булырга мөмкин, ләкин ул тизлек булырга тиеш. Һәм аның һәрбер сүзе шатнап торырга тиеш. Һәм ул җиңел аңлаешлы булырга тиеш.
Ну мәгънә кирәк дип әйтә инде Гөлнара. Ә менә бу миләш, каен, имен, тал бүресе, бидрәталлар, Истлегел, грушу турында белмим, но шияләр бит, менә нисе карыйсыз, менә болар татар җырларымы? Һәм сез яраткан шун татар җырлары болар, бу үлән җырлар.
Бу сырақта, Римзил абый, татар җырлар дип әйтергә була. Чөнки анда безнең халкыбызның яшәеш тормыш көн күреше, тарихи бер төрле ниләр салынган әйбит. Тарихи үсеш дип әйтик инде, аның географик биләгән урыннары да салынган анда, һәм анда моң дигән менә татарга гына хас әйбер салынган татар җыры дип әйтә. Һәм ул вакытта ул аны менә бүген көндә эстрада дип алабыз икән, халык җырлары дип такмаклар шул. Ул шулык эстрада. Заманына күрәдер бәлки. Римзил абый, менә мин бит хыялланам безнең татар фильмы, кино сәнгате үсеп, һинд киносы дәрәҗәсенә менеп җитә алып, һәм шундагы һәр бер вакыйгага җыр язылып, һәм шул уйналса, анда бит шулай яратмау да бар, нәфрәт дә бар ул җырларда бит. Ә ничек булмаска тиеш? Бу кеше без тере, үле түгел бит, милләт яши.
Якынлашканы бар, менә ялан аяклы кыз, күкләрдән никах, әтәсез иртә, әтәсез иртә 2. Барсы да анда тамашачы да бар, һәр бер вазгыятка темасы җыры да бар, саундтрек дип атала. Бер дә хинтәкенә калмаган, менә күкләрдән никах.
Булсын, ләкин менә бу әгәр дә Кәрим Җинчин һәм Сәлих Сәйдәшевнең менә шу тандем дип әйтегендә дуэты булмаган булса, бәлки татар театр бу хат үсеп тә китә алмас иде. Менә бу совет чорында дип әйтәм шул заманнарда.
Сәгатьтән артык барган шушы әңгәмәнең әле бер өлешен генә тыңладыгыз. Утырган саен, сөйләшкән саен, тыңлаган саен яңадан яңа катламнар, каршылыклы фикерләр чыга. Һәм җыр проблемасы, җыр тирәсендәге бәхәс хәл ителми, нокта куелмый. Без шундый нәтиҗәгә килдек. Татар җыры дигән сүзләр астында бүген бик күп мәгънәле, каршылыклы процесс, күренеш яши. Фольклор, халык иҗаты, эстрада, камера музыкасы, романслар, операдагы арияләр, профессиональ композиторлар язган җырлар, үз эшчән авторларның җырлары, социаль җырлар, сәяси җырлар, мәхәббәт җырлары, сәүдә рекламасындагы җырлар, сәяси максатларда махсус әзерләнгән роликлар һәм әлбәттә мәхәббәтне ел саен яңаша аңлату. Болар барысы да бер генә җыр түгел, мең җыр. Менә шушы татар җыры дигән исем астына күтәрелгән ташкын әле замандашларыбыз тарафыннан аңлашылып бетмәгән һәм бу процесс әле дәвам итә, ултырган саен тагы да катлаулана, сәясәткә, бизнеска, технологияга, мәгълүматкә, музыкага, шигърияткә, милләт тормышына зуррак тәэсир итә һәм хәзер инде кешеләр җырны түгел, җыр һәм аның янындагы процесслар үзләре кешеләр җәмгыятьне тәэсир итәләр. Ашыкмыйк, татар жыры турында фикер йөрткәндә без барысын да беләбез дип. Хәзерге җир үзе җәмгыятьне күбрәк белә, ә җәмгыят аның үзен тиешенчә аңламый. Ә аңларга, өйрәнергә, аңлашырга кирәк, ләкин мөһер сугып, нукта куеп түгел. Шуның белән татар җыры турында түгәрәк үстән сөйләшү тәмам. Онда Татарстан яшьләре газетасының хәбәрчесе Гөлнара Сабирова, Татарстанның атказанган артисты диктор Инсаф Абдулла катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Әйе, йөрәкләрдән, йөрәкләргә, өметләрдән, әйе, өметләргә.
Йәйрәп ята ул чәчәкле, яшәү кырыс. Һәр күңелгә барып җитеп, татар халкын бердәм итеп.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Hürmetli tinglovchilar, hazır sizge Kur'an'nın ayetler hem onlarning ma'nosi degan topshiruv taqdim etamiz. Onu Xayriddin Sodiq hazırladı.
Assalomu alaykum, aziz millatdoshlarimiz, din qardoshlarimiz. Өткен тапшыруыбызда сіздің иғтибарыңызға Құрандағы Хижр сүресінің 26-дан алып 35-ге қадар аятларын тәкдим еткен едік. Ол аятларда Құдай Тағала хазіретлерінің кіші затының бірінші атасы болған Адам ғалейхиссәләмні балчықтан бар етуі, соңра фәрештәләрге бұл затқа сәждә итегіз деп әмір беруі, барлық фәрештәләр шушы әмірні өтеген хәлдә Сунгарак шайтан дип аталачак Иблис исемле фәрештәнең үзен адамнан үстен күреп, у әмерне үтәүдән баш тартуы, шуның нәтиҗәсендә Алланың аңа ләгънәт итүе һәм дәннәттән куып чыгаруы турында сүз барган иде. Сураның дәвамында шуннан соң булган вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә сураның менә шул турыда сүз барган 36-дан алып 44-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Кала Рабби фаанзирни иля йауми юбъатун. Кала фаиннака миналь мунзарин иля йаумил вакътил маълум. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم منهم جزء مقسوم.
Siz Qur'ondagi Hijr surasining 36-dan olib 44-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moni ismli Tatar Qur'on tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Iblis aytdi: "Ya Robbi, menga mahshar kunini choqli yasharga ruxsat ber." Allah-u Teala eytti: "Ey iblis, sina mahşer künene çoklu yaşarga ruhsat birildi. Bir bilgili mağlum künge kadar yaşarsın." İblis eytti: "Ya Rabbi, adam sebeple mini azdırganın üçün kişilerge cir yüzündegi haram nerselerini zinnetli ve yakşı itip kursatacakmın ve barçaların azdırarmın. Məgər İhlas sina ғибәдәт қылучы құлларыңа ғана күшім жетмәз. Оларны аздыра алмам." Аллаһу Тәгалә әйтте: "Бәндәләремнең миңа буйсынып, миңа ғана ғибәдәт қылулары минем туры юлымдыр. Әлбәттә, итәгать итүче ихлас құлларым булачак. Олар зарарына йөрергә сиңа ирек юк. Мәгәр берәү мин күрсәткән хак юлдан айрылса, син аны гына үзеңә иярта аларсың. Әй иблис, сиңа иярганнарның барчасының да вәгъдә ителгән урыннары җәһәннәмдер. Ул җәһәннәмнең 7 ишеге бар. Һәр бер ишегеннән кертү өчен бүленгән кешеләр булар. Аңлатма. Бу аятләрдә Адам галәйһиссәламгә сәждә кылу турындагы Аллаһ әмеренә тәкәббәрләнеп итагать итмәгән иблисның шуның белән чикләнмичә адам нәселен хак юлдан адаштыру өчен Ходай Тәгаләдән рөхсәт сорауы аңлатыла. Аллаһы Тәгалә аңа кыямәт көненә чаклы бу рөхсәтне бирә. Шуңа күрә көнче иблис дөньядагы адам балаларының күңеленә гел вәсвәсә салып тора. Аларны гел хаклыктан, дөрестлектән яраклаштырырга тырыша. Әмма Ходай Тәгалә гадил, чөнки ул Адам балаларына үзенең илчеләре, ягъни пәйгамбәрләре аша дөрес юлны һәр вакыт күрсәтеп, өйрәтеп торды. Менә бу Аллаһ илчеләренең соңгысы Мөхәммәд галәйһиссәлам булды. Аллаһ Раббыбыз аның белән кешелек дөньясына кыямәт көненә чаклы хак юлны күрсәтәчәк бер китап, ягъни Коръан Кәримне җибәрде. Аллаһ Раббыбызның әйтүенчә, әгәр дә кешеләр бу китапта әйтелгән принципларга туралыклы булсалар, иблис ни хәтле тырышса да аларны алдый алмаячак. Бу аятләрдә бер үк вакытта тәкәббәрлек кебек кенчелек сыйфатының да бик яман бер сыйфат булуына ишара ителә. Чөнки иблисне адам балаларына явызлык итәргә этәрүче беренче сәбәп аның тәкәббәрлеге булса, икенче сәбәп аның кенчелеге. Аңлатма тәмам. Qur'ondagi Hijr surasining 36-dan olib 44-ga qadar oyatlarining tatarcha ma'nosi ana shunday. Sizni bu suradagi qolgan oyatlar bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosi degan topshiruv tingladingiz. Uni Xayriddin Sodiq hazirladi. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРШН һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Олег Илми булды. Исән сау булыгыз.